Нун оғлу Йехошуа, он дөрнінші бабы. Ханаан топрағында исраилилер алған топрақ пайлары будыр. Бұ пайларыны оларға рухани Элазар, Нун оғлу Йехошуа ве Исраил оғыллары қабилелерінің сой башлықлары болып берділер. Раббы Мусаның ярдымынен бұйырғаны кібі, олар 9 бүчік қабилеге жереп чекіп болдылер. 2 бүчік қабилеге Муса Иорданның башқа тарафында топрақ пайыны берді. Левилілерге есе оларның арасында топрақ пайы бермеді. Юсуфның оғылларындан 2 қабиле асыл олды – Менаше ве Ефраим. Шының үчін левилілерге топрақ пайы берілмеді. Оларға тек яшамақ үчін шерлер, ве айванларыны бақмақ үчін, әмде башқа ихтияжылар үчін отлақлар берілді. Исраил оғыллары топрақны пай еткенлерінде Раббы Мусаға бұйырғанына көре яптылар. Яхуданың оғыллары Йехошуаға Гилгалға келділер. Кенізлі Ефунненің оғлы Калев оңа бойлы деді. Раббы Кадеш Барнея шеерінде Мусаға Алланың адамына менім ве сенің аққыңда нелер айтқанына сен білесің. Раббының қолы Муса мені Кадеш Барнеадан топрақны көзетмек үшін йолағанында мен 40 яшында едім. Мен оңа доғыр қабер кетірдім. Меннен барған ағаларым халқының жүрегіні қорқыздылар. Мен ісе Аллам олған Раббіге жан жүректен қызмет етедім. Муса оқыны емін етті. Аяғың басқан ер сенің ве балаларыңның ебеди қызметідір. Чүнки сен Аллам олған Раббіге соңына жан жүректен қызмет еттің. Мына Раббы айтқаны кібі мені сақ қалдырды. Раббы Мусаға бұны айтқанындан соң, Исраил сахра бойы долашып башлағанындан берлі 45 жыл кечті. Іште, бүгін мен 85 яшындам. Мен бүгін де, Муса мені йоллаған күні дайын, еп сағыламым. О вақыт не қадар күчім олған олса, бүгін де, ем жен кетмек, ем ербір ішіні япмақ үчін күчім бар. Бойлеліктен, о күні Раббы айтқан дағыны маңа бер. О заман сен, анда анақылар яшағаны ве оларның шерлері бұйук ве пекінген олғанлары аққында озын ешіттің. Белкі Раббы меннен олыр, ве Раббы айтқаны дайын мен оларны қуаларым. Йехошуа Ефунненің оғлы Калевге яқшылық тіледі, ве Хеврон шеріні оңа топрақ пайы оларақ берді. Бойледе Хеврон шері бүгінге қадар кенізлі Ефунненің оғлы Калевнің топрақ пайы олып қалды. Чүнки о, Исраилдің Алласы олған Раббыге соңына же жан жүректен қызмет етті. Хевронның ады әвел Кирият Арба еді. О, анақылыларының арасында ең бұйық адамның адынен адланған еді. Соң топрақ женгтен ратланды.